Vairāk nekā divi gadi no idejas līdz realizācijai. Tā īsumā var raksturot pirmā zīmola preču izpārdošanas ciemata, jeb tā saucamā outlet, Via Jūrmala Outlet Village attīstīšanas ceļu. Uzņēmuma mārketinga vadītāja Anna Žigalova teica, ka projektu attīsta Latvijas uzņēmēji, un tie pirms biznesa uzsākšanas pasūtīja tirgus pētījumu no kādas Lielbritānijas kompānijas, kas secināja, ka bizness pie mums var būt komerciāli veiksmīgs.
Visā pasaulē, bet jo vairāk Eiropā attīstās tikai outlet segments mazumtirniecībā. Parasta mazumtirniecība, tāda kā tirniecības moli vai centri, stagnē jau 5 gadu garumā apjomā ziņā.
Labvēlīgs faktors attīstīt biznesu Latvijā ir arī tas, ka Baltijā ir tikai viens zīmola preču izpārdošanas centrs un tas atrodas Viļņā.
Protams, mums nav ļoti daudz cilvēku, bet, ja tas ir pirmais koncepts, tad tam arī ir ekonomiskas pamatojums.
Komercīpašuma pakalpojumu uzņēmuma CEPRE izpilddirektora Santa Rozenkopfa uzsver, ka šī ir pirmā nopietnā iecera un realizācija outlet centram Rīgā, bet arī tuvējos reģionos ar šādu biznesa attīstīšanu nav veicies tik raiti un veiksmīgi.
Tepat kaimiņu valsts Igaunijā arī diezvais varētu norādīt uz outlet centra esamību. Tāpat arī Somijā pirmais outlet centrs tapa burtiski 2 gadus atpakaļ. Tāpat kaimiņu valstī Lietuvā savukārt ir outlet centrs, kas ir pacietīgi attīstīts 10 gadu griezumā. Piemērus, ko es norādīju, nozīmē, ka mēs esam mazi tirgi un mazumtirgotāju vajadzība pēc outlet veikala ir mazāka nekā lielajos tirgos.
Tiesa, biznesa attīstības plāni pirms Covid krīzes atšķīrās no tām iecerēm, kādas ir pat laban attiecībā uz pircēju plūsmas piesaistīšanu no ārvalstīm. Anna Žigalova atzīst, ka iepriekš cerības uz ārvalstu viesu pieplūdumu bija vērienīgāks.
Baltija ir primārais mērķis, un arī to tie pētnieki, kas bija no Lielbritānijas arī uzsver. Otrakārt, protams, ir tie, kuri apceļo Latviju jau tā vai savādāk, un mēs neesam viņiem kā galvenais iemesls, kāpēc ierasties Latvijā, bet mēs esam viens no tā, ko viņi gribēs redzēt, kad viņi jau ir te.
Tas nozīmē, ka zīmola preču izpārdošanas ciemata ārvalstu apmeklētāja pulks būs visticamāk tāds, kāda ir kopējā turistu plūsma valstī. Anna Žigalva uzskaita potenciālos ciemata apmeklētājus no citām zemēm.
Viedrija, Norvēģija līdz Vācijai, un tad tas ir, protams, arī Krievijas plūsmas, Baltkrievijas, Ukrāņas. Bet jā, bijām plānojuši, tagad koreģējās, tas viss, protams, skatāmies pagaidām uz Baltiju, bet gaidām, kad situācija labosies.
Via Jūrmala Outlet Village attīstītāji pirmajā ciemata kārtā investējuši 27 miljonus eiro un pat laban izbūvēta 14,5 tūkstoši kvadrātmetru plaša nomas teritorija. Pat laban tikai 75% no tās ir aizņemta, bet prognozēts, ka līdz oktobrim visas telpas būs iznomātas. Attīstītāji iecerējuši, ka iepirkšanās centru darba dienās apmeklēs ap 2000 cilvēku, bet brīvdienās ap 5000. Linda Zalāne, Latvijas radio.